Bihar arratsaldean Oian Bega bere bakarrizketa saioarekin izanen da Etxalarren. Kultur ekitaldien baitan antolatutako ekimena da eta euskainolitiz zerratik praktikatzen dugu sexua gazteleraz izeneko bakarrizketa saioa izanen da. Ba, gure artean dugu telefonoren bertze aldean Oian, egunon, ongi etorri.
Egunon danori.
Ze modu zaude?
Bueno, ongi, bueno, horrengo egoera gusten duen neurrian ongi, batetik pandemia, bezetik aizetea, bezetik, bueno, badiru dimen apokalipsia datorrela, baina horregatik pixka bat, ba, humore puntu bat jarri behar diogu bizitzari.
Hoi da, zuretzat nolako eragina izaten ari da egora guztia, batez ere, bueno, pandemia, ez? Azken hilabetetan, ezoiko egoeran gaude, egoera berrian, zenolako egoera da, zuretzat zenolako eragina pertsonalki, profesionalki?
Ba, Oian? Bueno, pertsonalki momentu sortea dut eta ez dut ola kalte gehiagirik izan ere inguruan eta familian, momentuz zentzu hortan nahiko sortea izan dela esan dezaket, eta profesionalki bai, dekara, guztian katz gora jarri dit, ba, gizuenez nire plazetan ibiltzen naiz, DJ bezala diskofestak egiten, uda honetarako banituen ja, hainbat eta hainbat diskofesta itxita, eta bueno, hiego guztiak ba, bertan bera geratu dira, orain ere, oraindik ez du inolako itxurarik honek hobekuntzarik izango duenik, eta horregatik, ba, bueno, erabaki nuen birziklatzea neure burua, eta bakarrizketa honi eustea, duela urte batzuk hasitako proiektu baten nolabaiteko jarraipena da, eta, bueno, hasi naiz horrekin ja bueltaka herri-zerri, eta ondo funtzionatzen ari da. Jendea bintzat barre egiten du, beraz, hori da helburu nagusia.
Eta egoera honetan hori eskertzen da, ez?
Bai, hori da. Pizka bate aizu ba bueno, gauza gaizki daudenean ere, ba beti umore onarekin egin dartzaio aurre, ez? Bizitzako alderdi txarrei.
Bihar Etxalarren izanen zara. Honek euskainolitiz proiektu honek urte batzuk baditu, baina urtez urte egokitzen joan behar da, ez?
Hori da, bai, ja, aurten 10. urte urna bete du proiektu honek, eta, bueno, ba, euskainolitiz da, euskararen inguruko bakarrizketa sorta, ez? Eta bertan euskarari buruzko hausnarketa satiriko edo ironiko bat jartzen dut mai gainean, sarkasmo asko erabiliz, jendea bakilatuz. Zergatik euskalduna garenok ere, prozesua praktikatzerako orduan erabiltzen dugun gaztelera, edo iraintzerako orduan erabiltzen dugun gaztelera, edo olako kasutan, batzutan, ez? Gaztelera jotzen dugula, euskaldunak izanik ere, eta horregatik, bueno, galdetzen duen ironikoki edo sarkastikoki zergatik gertatzen zaigun hori, badugulako, bueno, oso harreman bitxia eta berezia gure hizkuntzarekin. Egia da, herritik herrira ere asko aldatzen dela, ez? Euskal Herriko idiosinkrasia bakigu herritik herrira edo eskualdetik eskualdera asko aldatzen dela, eta Nafarroan patipat, ez du zer ikusirik, ez? Eba, Etxalarren egongo naiz bihar edo tutera batekin esate baterako, ez? Herri dagoen egoera soziolinguistikoa ezberdina delako. Baina, bueno, danok badugu komunean zerbait, dala oso harreman bitxia dugula gure hizkuntzarekin. Eta arduan, bueno, hori guztia ausnartu nahi izan dut, beti ere, puntu humoristiko batetik, ez da ezer zientifikoa, ez da dira etorri euskaltzaindiako inora hemen bronka botatzera, edo ez da dira etorri filologo bat, konferentzi serio bat ikustera, ez baitu hori topatuko, izango da zerbait, da humoristikoa, baina, bueno, barre egitearekin batera, gero etxera juten zarenean, ba, uznarketarako tokia ere uzten duen zerbait, ez? Momentuan barre egingo duzu, baina gero esango zu, kontxo, honek badu arrazoi puntu bat, edo bintzat uznarketarako gonbitea egiten dut.
Zergatik praktikatzen dugu sexua gazteleraz, beraz?
Hori da.
Aldatuko dugu izena, hemen informazioa gaizki genuelako, eta nola egiten da bakarrizketa saio bat, nola egiten da muntaketa hori? Nolakoa izaten da zure prozesua?
Denbora askorekin, azken batean da, bueno, ideiak buruan pilatzen joan zaizkidan enean, ba, apuntatzen joan naiz, etxene, mejo, Jesus, hemen justu obretan dabiltza eta zaratak aziz, etxene, apur baten, bai. Jazta. Esaten nintzen bezala, ba, denbora askorekin, hasiera batean ideiak pilatzen zaizkit buruan, eta gero ba, ideia horiei ba, forma eman bartzai, ez? Orduan nik argi dut hemen gai bat daukadala helburu moduan, dela euskara eta euskararen erabilera. Orduan, bueno, irakurtzen dudanean artikulu bat euskararen inguruan, edo entzuten dudanean euskal bueno, ba, filologo bat entzuten edo idazle batez, ba, ideiaren bat sortatzen mazait burura, edo ba, besterik gabe kalean ikusten modu zerbait, ez? Aur bat bere gurasoei nola zuzentzen zaien gazteleraz eta gero baten euskaraz eta zatu kontxo, zenolako harreman bitxia dugu, ez? Eta inkluso batzutan, Euskal Herritik kanpokoak diren lagun edo ezagunei entzunez, ni baditut pare bat lagun Asturiasekoak direnak eta zaten dut aizu ezuen. Daukazuen, fasilidadia gazteleratik euskarara pasatzeko eta gero bapatean euskaratik gazteleratik pasatzeko hau ez dut zinun ikusi, ez? Mm-hmm. Eta bueno, horrela ikusten ari zara, ez zatu zu kontxo, ba, egia da, gure izkultzarekin badaukagula, holako hartu eman arraro bat. Eta beste batek esan zian, aizu, euskaldunak etengabean ari zarete takoak erabiltzen, itzakarrak erabiltzen zen hizkuntzan, baina konturatzen zarete itzakar guztiak gazteleraz direla. Eta zan nion, kontxo, pues egia da. Eta arduan, bueno, ba hortik, ba alako komentariotatik ez, juten ez bizkat dena apuntatzen, eta bueno, ba, gero forma humoristikoa ematen, esan bezala, alde batetik barrea eragitea delako helburua, baina grezetik, hausnarketa bat egitea ere bai, zehari gara gure izkuntzarekin, ez, bizkat hortik ator kontua.
Irrati esatari ere bazaitugu, irratian ez gaituzte inork ikusten, bakarrizketa saio batean publikoarekin, ez dakit nola dan amazu hori?
Egia da. Nire kasuan, karo, gaztea irratien lan egiten dudanez, egia da normalean irratien ez gaituzela ikusten, baina goia badaramagu urte batzuk ia irrati telebiz egitera behartuta gaudela sare sozialetik batipat.
Hori
da. Gaur egungo gazteak behintzak gure irratia, ere, egia da irrati bakoitzak bere target edo jendek ezberdina duela, ez? Baina gure kasuan oso gazteak biren ez gure entzuleak, irratitik entzun baino, sare sozialetetik ikusi egiten gaituzte. Eta orduan, bueno, ja, plato batean bilakatu dugu azker urtetan gure zera estudioa, ez? Gero, bakarrizketak badu orain pandemiarekin, bueno, ezkorra den zerbait, ze normalean, bi gauza oso baliagarria direnak orain ezin dira bete. Batetik, jendea pilatzea, hau da, gertutasuna, goxotasuna, umorea egiteko oso garrantzitsua da jendea egotea elkarren ondoan, eta orain, evidentemente, ba, ezin da elkarren ondoan egon, distantzia mantendu behar delako, eta gero, erraminta bat funtsezkoa dena edozein bakarrizketarentzako da, jendearen aurpegia ikustea. Eta orain aurpegi erdia estalita dugu, bakarrik begia ditut referentzi bezala. Orduan, klaro, ezin ditugu elkartu goxotasun hori lortzeko, eta gainera erreferentzi hori galdu egin dut. Orduan, askoz ere zailagoa da horrela umorea egitea, beraz, bueno, niretzat lan doblea, ez? Baina, bueno, polita da.
Lan gehigarria, beraz, ez dakit, esperientzia izan duzu. Azken hilabeteetan egin dituzu saioak, oian?
Bai, egin ditut. Orain hasiko naiz fuertena egiten egia delako, bueno, ba, euskarari buruz denez, ba, orain euskaraldia datorrela, ba, euskaraldiarekin bete-betean bat egiten duen gaia denez, orain hasiko naiz esan dezagun, biraren ba, alderdirik potentena, baina orain arte egin ditut ja hainbat saio, eta normalean oso ondo funtzionatu du, jendeak barre egiten du, jendeari gustatzen zaio, eta gero esan dagoa, ez? Jende juten da etxera eta zaten du, kontxo, bai, barrekin dut, baina hemen badira, bire iru bai, igual, seriozki ere hausnartu barrekoa, ez?
Ba, posten gara orduan, bihar arratsaldean eta itzordua Etxalarren, konta iguzu, ja, guzti azaldu baldin baduzu ere, zergatik hurbildu behar da, bakarrizketa saioarekin gozatzera?
Ba, baitu, oso errez. Batetik, oso... rato agradale bat pasatuko duzulako, barre egiten eta umore honian, helen aipatu dugun bezala gaur egun daukagun egoeraren aurrean umorea berbaitugu pixkat aurre egiteko datozen egoerei, eta bestetik, ba, euskaraldia lasterra torrenez, eta ja, belarri prest eta hobizi guztiak ba, prest ditugunez, ba, bueno, hausnarketatxo bat ere egitera gonbiratzen dudalako entzule ikusentzulea, ez? Orduan, bueno, ba, animatu, etorri, eta gainera gauzat esan ditu, doan da. Eta Homer Simpsonek argi duzen zuen, doan den guztia, gratis den guztia, ona da.
Ongi, euskaraldia ere gertu-gertu, joian, bi urte pasatu dire azkeneko, eta euskaraldi bakarra, edizio bakarra egin zenetik, ez dakit zer noako gogo eta egiten duzu ekimen honen inguruan, ariketa sozial honen inguruan.
Bueno, nik uste dut euskaran aldeko hainbat eta hainbat ekimen daude, ez, eta badira Nafarroaina, eta kilometroak, korrika, ez dakiz zer, baina euskaraldiak zerbait oso bitxia du. Ez dela zerbait konkretoa, ez da zerbait jai bat edo ospakizun konkreto bat, baizik eta jarrera bat, ez. Ez dago badaude, ba orain aipatzen ari genaren bezala bakarrizketarekin edo kontzertuak eta bat, pixka bat hornitzeko, ez, euskaraldia, baina berez ez da festa bat edo ospakizun puntual bat, baizik eta da jarrera bat. Orduan jarrera hori hasi gara euskaraldiaren bitarte zabaltzen, baina nik uste dut poliki-poliki 15 egun diren horiek etorkizun batean bilakatuko dela hilabete osoan, gero trimestre osoan, azkenik urte osoan, eta gero bizitza osoan izan beharreko jarrera da. Kontua ez da, ezin dugula beste hizkuntzetan hitz egin, kontua ez da behartuta gaudenik euskaraz hitz egitera ez da inondik inora ere. Baizik eta, euskaraz hitz egin nahi duen horrek izan dezala, eskubide berbera, gainontzeko hizkuntzetan hitz egiteko bezala. Hor dago gakoa. Eta hori jarrera kontua da. Orduan, batek euskaraz hitz egin nahi baldin badu, ba hitz egin dezala zuzenean, eta besteak zerbait berezi eskatzen badio, eskatuko du. Eta orduan egingo diogu kasu. Baina hasiera batean, jarrera horrekin, ziur sorpresa pilo bat topatuko ditugula, eta askotan erdalduntzat dugun jende horrek ere euskaraz egingo duela. Eta sorpresa hori zoragarria da.
Hala da, eta ez 15 egunez bakarrik, gero ere jarraitu behar du horrekin, eh?
Hori da, hori da kontua.
Oian Bega, ba, estimatzen dizugu tarte bat guretzat hartzea, eskerrik asko gurian izateagatik, eta segi bizkor, ongi izan?
Berri, ongi izan zuei ere, agur.